pod.gr.
Κοσμοπούκ. Νέοι ηθοποιοί διαβάζουν αξέχαστα κλασικά κείμενα. Το αμάρτημα της μητρός μου, του Γεωργίου Βυζινού.
Άλλην αδελφήν δεν είχομεν, παρά μόνον την Ανιώ. Ήτον η χαϊδεμένη της μικράς ημών οικογενείας και την ηγαπόμεν όλοι. Αλλά απ' όλους, περισσότερο την ηγάπα η μήτυρ μας. Εις την τράπεζαν την εκάθιζε πάντοτε πλησίον της και από ό,τι είχομεν έδιδε το καλύτερον εις εκείνην. Και ενώ ημάς μας ενέδιε χρησιμοποιούσα τα φορέματα του μακαρίτου πατρός μας, δια την Ανιώ ηγόραζε συνήθως νέα. Ως και στα γράμματα δεν την εβίαζεν. Αν ήθελεν, επήγαινεν εις το σχολείον. Αν δεν ήθελεν, έμενεν εις την οικίαν. Πράγμα το οποίον εις ημάς, δια κανένα λόγο δεν επετρέπετο. Εξαιρέσεις τι αυτέ, έπρεπε φυσικό το λόγο να γεννήσουν ζηλοτυπίας βλαβεράς μεταξύ παιδίων, μάλιστα μικρών, όπως είμεθα και εγώ και οι άλλοι δύο μου αδελφοί, καθήν εποχήν συνέβαιναν ταύτα. Αλλά εμείς εγνωρίζαμεν ότι η ενδόμηχος της μητρός ημών στοργή διετέλει αδέκαστος και ίση προς όλα της τα τέκνα. Είμεθα βέβαιοι ότι εξαιρέσεις εκείνε δεν ήσαν παρά μόνο εξωτερικέ εκδηλώσεις φυστικοτέρας τεινός ευνίας προς το μόνον του οίκου μας κοράσιον. Και όχι μόνον ανοιχόμεθα τας προς αυτήν περιποιήσεις αγωγίστος, αλλά και συνετελούμεν προς αύξησην αυτών όσων η δυνάμεθα. Διότι η Ανιώ, εκτός ότι ήταν η μόνη μας αδελφή, ήτο κατά δυστυχίαν ανέκαθεν καχεκτική και φιλάσθενος. Ακόμη και αυτός, ο υστερότοκος του οίκου, ο οποίος ως κοιλιάρφανος εδικαιούται να καρπούται πλέον παντός άλλου τας μητρικάς θοπίας, παρεχώρη τα δικαιώματά του εις την αδελφήν τόσο μαλωνασμένος, καθώς ον η Ανιώ ούτε φιλόπρωτος, ούτε υπεροπτική εγένετο δια τούτο. Απέναντίας, ήτο πολύ προσινής προς ημάς και μας ηγάπα όλους με τα περιπαθίας. Και, πράγμα περίεργον, η προς ημάς τρυφερότης του κορασίου, αντί να ελαττούται προϊούσις της ασθενίας του, απέναντίας, ύφξανεν. Ενθυμούμε τους μαύρους και μεγάλους αυτής οφθαλμούς και τα καμαρωτά και σμιγμένα της οφρίδια, τα οποία εφαίνοντο τόσο μάλλον μελανότερα, όσον οχρότερον εγένετο το πρόσωπον της. Πρόσωπον εκφύσεως ρεμβόδες και μελαγχολικών, επί του οποίου τότε μόνον επεχύνετο γλυκιά της ηλαρό της, όταν μας έβλεπεν όλους συνηγμένους πλησίων της. Συνήθως εφύλατεν υπό το προσκεφάλαιόν της τους καρπούς, ους εγειτόνισε τι έφερον ως αρρωστικών και τους εμοίραζεν εις ημάς, επανελθώντας εκ του σχολείου. Αλλά το έκαμνε πάντοτε κρυφά, διότι η μήτυρ μας εθύμωνε και δεν έστεργε να καταβροχθίζομεν ημείς ότι επεθύμει να είχε γευθεί καν η ασθενής της κόρη. Εν τούτης, η ασθένεια της Ανιώς ολονέν εδινούτο και ολονέν περισσότερον συνεκεντρούντο περί αυτήν της μητρός μας εφροντίδες. Αφότου απέθανεν ο πατήρ μας, δεν είχεν εξέλθει της οικίας, διότι εχείρευσε πολύ νέα και εντρέπετο να κάνει χρήση της ελευθερίας, ήτης και εν αυτή τη Τουρκία ιδιάζει εις πάσαν πολύτεκνον μητέρα. Αλλά αφής ημέρας έπεσε η Ανιώ σπουδαίως εις το στρώμα, έβαλε την εντροπήν κατά μέρος. Κάποιος είχεν άλλοτε παρομοίαν ασθένειαν. Έτρεχε να τον ερωτήσει πώς εθεραπεύθει. Κάπου, μια γραία κρυπτιβότανα θαυμασίας ιατρικής δυνάμεως. Έσπευδε να τα εξαγοράσει. Κάποθεν ήλθε ξένος της, παράδοξος στο εξωτερικόν ή φημιζόμενος δια τας γνώσης του. Δεν εδίσταζε να επικαλεστεί την αντίληψή του. Οι διαβασμένοι κατά τους λαούς είναι παντογνώστε και υπό το πρόσχημα πτωχού οδηπόρου κρύπτονται ενίοτε μυστηριώδη όντα πλήρη υπερφυσικών δυνάμεων. Ο χονδρός της συνοικίας Κουρεύς, αυτός μας επεσκέπτετο αυτόκλητος και δικαιωματικός. Ήταν ο μόνος επίσημος ιατρός εν την περιφερία μας. Άμα τον έβλεπον εγώ, έπρεπε να τρέχω εις τον μπακάλιν, διότι ποτέ δεν επλησίαζε την ασθενή πριν ή καταπίει τουλάχιστον 50 δράμια ρακής. «Είμαι γέρος, μωρή», έλεγε προς την ανυπόμονον μητέρα. «Είμαι γέρος και αν δεν το τσούξω κομμάτι, δεν βλέπω καλά τα μάτια μου». Και φαίνεται ότι δεν εψεύδετο. Διότι όσο περισσότερον έπινε, τόσον ευκολότερον ή δύνατον να διακρίνει ποια είναι η παχυτέρα της αυλής μας όρνηθα, διε να τη λάβει απερχόμενος. Η μήτηρ μου, αν και έπαυσε πλέον να μεταχειρίζεται τα ιατρικά του, εν τούτης τον επλήρωνε τακτικά και αγωνγίστος. Τούτο μεν, διε να μην τον δυσαρεστήσει, τούτο δε, διότι πολύ συχνά διεισχυρίζεται παρηγορών αυτήν, ότι η πορεία της ασθενείας είναι καλή και ακριβώς τη αυτή την οποία δικαιούτο να την περιμένει η επιστήμη από τα συνταγάς του. Το τελευταίο τούτο ήταν δυστυχώς λίαν αληθές. Η κατάσταση της Ανιός έβαινε αργά μεν και απαρητηρήτως, αλλολονέν επιταχύρω. Και η παράταση αυτή της αορίστου καχεξίας έκαμνε τη μητέραν μας άλλην εξάλλης. Πάσαν όσος άγνωστος εις των λαών, δια να θεωρηθεί ως φυσικόν πάθος, πρέπει ή να υποχωρήσει εις τα στοιχειώδης ιατρικάς του τόπου γνώσης ή να επιφέρει εντός ολίγου τον θάνατον. Ευθύς ως παραταθεί και χρονίσει, αποδίδεται εις υπερφυσικάς αιτίας και χαρακτηρίζεται ως εξωτικών. Η ασθενής εκάθισεν εις άσχημων τόπων, επέρασε νύκτα των ποταμών, καθήν στιγμή εν ηρείδες ετέλουν αόρατοι τα όργιά των. Εδιασκέλισε μαύρων γάτων, ο οποίος ήτο κυρίως ο έξω από εδώ μεταμορφωμένος. Η μήτηρ μου ήτο μάλλον ευλαβής παράδειση δαίμων. Καταρχάς, απετροπιάζεται τα στιάφτας διαγνώσεις και ειρνεί το να εφαρμόσει τας προτινόμενας γοητείας, φοβουμένη μη αμαρτήσει. Άλλωστε ο ιερεύς ανέγνωσεν ήδη επί της ασθενούς τους εξορκισμούς του κακού δια πάν ενδεχόμενων. Αλλά με το λίγον μετέβαλε γνώμην. Η κατάσταση της ασθενούς εδινούτο. Η μητρική στοργή ενίκησε τον φόβον της αμαρτίας. Η θρησκεία έπρεπε να συμβιβαστεί με την δυσιδαιμονίαν. Πλησίον εις των σταυρών, επί του στήθους της Ανιός, εκρέμασεν εν χαμαγλή, με μυστηριώδεις αραβικάς λέξεις. Τα αγιάσματα διεδέχθησαν εγωιτίε και μετά τα ευχολόγια των ιερέων ήλθον τα σαλαβάτια των μαγισσών. Αλόλα παρήρχοντο εις μάτιν. Το πεδίον εχειροτέρευε να διακόπως και η μήτηρ μας εγίνετο ολονέν αγνώριστος. Ενόμιζες ότι ελισμόνησε πως είχε και άλλα τέκνα. Ποιος μας έτρεφε, ποιος μας έπλυνε, ποιος μας εμβάλλωνε ημάς τα αγόρια, ούτε ήθελε καν να το γνωρίζει. Μία σοφιδιώτης αγραία, προπολών ήδη ετών παρασιτούσα εν το οίκο μας, εφρόντιζε περί ημών, εφόσον τι το επέτρεπεν η μαθουσάλιος αυτής ηλικία. Την μητέρα μας δεν την εβλέπομεν ενίοτε ολοκλήρους ημέρας. Πότε επήγαινε να δέσει μίαν λωρίδα από το φόρεμα της Ανιός, επί θαυματουργού τινός τόπου, με την ελπίδα ότι θα δεθεί και το κακόν μακράν της Πασχούσης. Πότε μετέβαινεν εις τας πλησιοχώρους εκκλησίας, τον οποίον κατατύχινε τελείτο η μνήμη, κομίζουσα λαμπάδα κιτρίνου κυρού, χυμένην ιδίες αυτής χερσή και ίσιν ακριβώς προς τις ασθενούς το ανάστημα. Πλην όλα ταύτα απέβαινον ανοφελή. Η ασθένεια της πτωχής μας αδελφής ήταν ανίατος. Όταν εξυντλήθησαν πλέον όλα τα μέσα και όλα τα ιατρικά εδοκιμάστησαν, τότε προσήλθομεν εις το έσχατον καταφύγιον εις παρομοίας περιστάσεις. Η μήτηρ μου εσήκωσε το μαραμένον κοράσιον εις την αγκάλιν της και το έφερεν εις την εκκλησία. Εγώ και ο μεγαλύτερός μου αδελφός εφορτώθημεν τα στρώματα και ακολουθήσαμεν κατόπιν. Και εκεί, επί των καθήγρων και ψυχρών πλακών, πρώτης εικόνος της Παναγίας, εστρώσαμεν και επλαγιάσαμεν το γλυκύτερον αντικείμενον των μεριμνών μας, την μίαν και μόνην μας αδελφήν. Όλος ο κόσμος το έλεγεν ότι είχεν εξωτικών. Η μήτηρ μου δεν αμφέβαλε πλέον περί τούτου, και αυτή η Πάσχουσα ήρχισε να το εννοεί. Έπρεπε λοιπόν να μείνει 40 ημερονύκτια εντός της εκκλησίας, πρώτου Αγίου Βήματος, ενώπιον της Μητρός του Σωτήρος, εμπεπιστευμένη εις μόνον το έλεος και τους ικτυρμούς αυτών, ή να σωθεί από το σατανικόν πάθος, το οποίον εμφολεύσαν ή λεθε τόσον αμιλίκτος το τρυφερόν της ζωής αυτής δένδρων. 40 ημερονύκτια. Διότι μέχρι το σούτου ημπορεί να αντισταθεί η τρομερά ισχυρογνωμοσύνη των δαιμονίων, εις τον αόρα των πόλεμων μεταξύ αυτών και της Θείας Χάριτος. Μετά την διορίαν ταύτην, το κακόν ιτάται και υποχωρεί κατησχημένον. Και δεν λείπους οι διηγήσεις, καθάς οι πάσχοντες αισθάνονται εν το οργανισμό των τους τρομερούς σφαδασμούς της τελευταίας μάχης και βλέπουσι των εχθρών αυτών φεύγοντα εν παραδόξο σχήματι, προπάντων καθήν στιγμήν διαβαίνουσι τα Άγια ή εκφωνείται το μεταφόβου. Ευτυχής αυτή εάν έχωσι τότε αρκετάς δυνάμεις να ανθέξωσιν εις τους κλονισμούς του αγώνος. Οι αδύνατοι συντρίβονται υπό το μέγεθος του εν αυτή στελουμένου θαύματος. Αλλά δεν μετανοούσι δια τούτο, διότι αν χάνουν την ζωήν, τουλάχιστον κερδένουν το πολυτιμότερον. Σώζουν την ψυχήν των. Ούχι τον τιάφτη της, ενδεχομένη περίπτωσης, ενέβαλεν εις μεγίστας ανησυχίας την μητέρα ημών, ή της μόλις ετοποθετήσαμεν την Ανιό και ήρχισε να την ερωτά περίφροντης πώς αισθάνεται τον εαυτόν της. Η ιερώτης του τόπου, η θέα των εικόνων, η ευωδία του θυμιάματος, επέδρασεν φαίνεται ευνοϊκός επί του μελαγχολικού της πνεύματος. Διότι ευθύς μετά τας πρώτα στιγμάς, εζωήρευσε και ήρχισε να αστείζεται με ημάς. «Ποιον από τους δύο θέλεις να παίζετε μαζί?» την ρώτησε τρυφερός η μήτρη μου. «Τον Χριστάκη ή τον Γιώργη?» Η ασθενής έριψε προς την λαλούσαν πλάγιον αλεκφραστικόν βλέμμα και, ως εάν επέπλητεν αυτήν δια την προσημάς αδιαφορίαν, τη απήντησεν αργά και μετρημένα. «Ποιον από τους δύο θέλω?» «Κανένα δεν θέλω χωρίς τον άλλον. Τα θέλω όλα τα αδέλφια μου, όσα κι αν έχω». Η μήτυρ μου συνεστάλλει και αισιόπησε. Με το λίγον έφερε και τον ολόμικρον αδελφόν μας εις την εκκλησίαν, αλλά μόνον δια την πρώτην εκείνην ημέραν. Το εσπέρας απέπεμψε τους άλλους δύο και εκράτησε μόνον εμέ πλησίον της. Ενθυμούμε ακόμη οποίαν εντύπωσιν έκαμεν επί της παιδικής μου φαντασίας η πρώτη εν τη εκκλησία διανυκτέρευσης. Το αμυδρόν φως των έμπροσθεν του εικονοστασίου λίχνων, μόλις εξαρκούν να φωτίζει αυτό και τας προαυτού βαθμίδας, καθίστατο περί ημάς σκότος, έτι υποπτώτερον και φοβερότερον, παρά εάν ήμεθα ολος διόλου εις τα σκοτεινά. Ο Σάκης το φλογίδιον μιας κανδύλας έτρεμε, μη εφαίνεται πως ο Άγιος επί της απέναντι εικόνος ήρχιζε να ζωντανεύει και εσάλευε, προσπαθώ να αποσπαστεί από τα σανίδας και καταβεί επί του εδάφους με τα φαρδιά και κόκκινά του φορέματα, με τον Στέφανον περί την κεφαλήν και με τους ατενείς οφθαλμούς επί του οχρού και απαθούς προσώπου του. Ο Σάκης πάλιν, ο ψυχρός άνεμος, εσύριζε δια των υψηλών παραθύρων, σίον θορυβωδός τας μικράς αυτών ιέλους, ενόμιζον ότι η περί την εκκλησία νεκρή ανεριχόντο τους στίχους και προσεπάθουν να εισδύσωσιν εις αυτήν. Και τρέμον εκ φρίκης, έβλεπον ενίοτε αντικρίμου ένα σκελετόν, ως της ύπλωνε να θερμάνει τα σασάρκους του χείρας, επί του μαγκαλίου, το οποίον έκαιε προημών. Και όμως, δεν ετόλμω να δηλώσω ουδέ την παραμικροτέραν ανησυχίαν, διότι ηγάπων την αδελφή μου, και εθεώρουν μεγάλην προτίμηση να είμαι διαρκώς πλησίον της και πλησίον της μητρός μου, ή της, χωρίς άλλο, θα με απέστελεν εις τον οίκον, ευθύς ως ήθελεν υποπτευθεί ότι φοβούμαι. Υπέφερον λοιπόν και κατά τας επόμενας νύκτας, τας φρικιάσεις εκείνας, μεταναγκαστικής στοικότητος και εξετέλουν προθύμως τα καθήκοντά μου, προσπαθώ να καταστώ όσο το δυνατόν αρεστότερος. Είναι απ' τον πυρ, έφερον νερόν και εσκούπιζα την εκκλησίαν όταν ήτο καθημερινή. Τα εορτάς και Κυριακάς, κατά τον όρθρον, εχειραγώγουν την αδελφήν μου να σταθεί κάτω από το Ευαγγέλιον, το οποίον ανεγίνος και ενολειτουργός από τις ωραίας πύλης. Κατά την λειτουργίαν, ύπλωνα χαμέ το χράμι, επί του οποίου έπιπτεν οι ασθενείς πρόμητα, δια να περάσουν τα Άγια από επάνω της. Κατά δε την απόλυσιν, έφερον το προσκέφαλον της ενώπιον της αριστεράς του ιερού θύρας, δια να γονατίζει επ' αυτού, ώσπου να ξεφορέσει ο παπάς επάνω της και να της σταυρώσει το πρόσωπο με την λόγχην, ψιθυρίζον το «Σταυρωθέντο σου Χριστέ, ανηρέθη η τυραννής, επατήθη η δύναμη του εχθρού κτλ. Και εις όλα τα αυτά με παρικολούθη η πτωχή μου αδελφή με την οχράν και μελαγχολικήν της όψιν, με το αργόν και αβέβαιον βήμα της, ελκύουσα τον ίκτον των εκκλησιαζομένων και προκαλούσα τα σευχάς αυτών υπέρ αναρώσεώς της. Αναρώσεως ή της δυστυχώς ήργη να επέλθει. Απεναντίας, η υγρασία, το ψύχος το ασύνηθες και, μα το ναι, φρικαλέων των εν τον αόδια νυκτερεύσεων, δεν ήρχισαν να επιδράσουν βλαβερώς επί της ασθενούς, της οποίας η κατάστασης ήρχισε να εμπνέει τώρα τους εσχάτους φόβους. Η μήτερ μου το εινόησε και ήρχισε και εν αυτή τη εκκλησία να δεικνύει θλιβεράν αδιαφορίαν προς παν ό,τι δεν είναι το αυτή η ασθενής. Δεν είναι για τα χείλη της προς ουδένα πλέον. Είναι προς την Ανιώ και προς τους Αγίους ως Άκης προσήφιετο. Μιαν ημέραν την επλησίασα απαρατήρητος, ενώ έκλαιε γονιπετής πρώτης εικόνος του Σωτήρος. «Πάρε μου όποιο θέλεις», έλεγε, «και άφησέ μου το κορίτσι. Το βλέπω πως είναι για να γίνει. Ενθυμήθηκες την αμαρτίαν μου και ευάλθηκες να μου πάρεις το παιδί για να με τιμωρήσεις. Ευχαριστώ σε, Κύριε». Μετά την αστιγμάς βαθία σιγής, καθήν τα δάκρυά της οικούοντος στάζοντα επί των πλακών, αναστέναξεν εκ βάθους καρδίας, εδίστασεν ολίγων και έπειτα επρόσθεσεν. «Σου έφερα δύο παιδιά μου στα πόδια σου. Χάρισέ μου το κορίτσι». Όταν ήκουσα τας λέξεις ταύτας, παγερά φρικίασης διέτρεξε τα νεύρα μου και ήρχισαν τα αυτία μου να βοήζουν. Δεν ειδυνήθη να ακούσω περιπλέον. Καθήν δε στιγμήν είδον ότι η μήτηρ μου καταβληθήσα υπό φοβεράς αγωνίας έπιπτε να δρανείς επί των μαρμάρων, εγώ, αντί να δράμω προς βοήθειάν της, εποφελήθην της ευκαιρίας να φύγω εκ της εκκλησίας, τρέχον ως έξαλλος και εκβάλλον κραυγάς, ως εάν η πύλη να με συλλάβει, ορατός αυτός ο θάνατος. Οι οδόντες μου συνεκρούοντο υπό του τρόμου, και εγώ έτρεχον και ακόμη έτρεχον. Και χωρίς να το εννοήσω, ευρέθην έξαφνα μακράν, πολύ μακράν της εκκλησίας. Τότε εστάθην να πάρω την αναπνοήν μου και ετόλμησα να γυρίσω να ειδώ ο πίσω μου. Κανείς δεν με κυνήγει. Ήρχισα λοιπόν να συνέρχομαι ολίγων κατολίγων και ήρχισα να συλλογίζομαι. Ανεκάλεσα εις την μνήμη μου όλα στας προς την μητέρα τρυφερότητας και θοπίας μου. Προσεπάθησα να ενθυμηθώ μήπως της έπτεσα ποτέ, μήπως την ειδίκησα, αλλά δεν ειδυνήθην. Απεναντίας, έβρισκον ότι αφότου εγεννήθη αυτή η αδελφή μας, εγώ όχι μόνον δεν ηγαπήθην όπως θα το επεθύμουν, αλλά τούτο αυτό παρυγκονιζόμην ολονέν περισσότερον. Ενθυμήθην τότε και μη εφάνει ότι ενόησα διατί ο πατήρ μου εσυνήθιζε να με ονομάζει το αδικημένο του. Και με επήρε το παράπονο και ήρχισα να κλαίω. «Ω», είπον, «η μητέρα μου δεν με αγαπά και δεν με θέλει. Ποτέ, ποτέ πλέον δεν πηγαίνω εις την εκκλησίαν». Και διευθύνθην προς την οικίαν μας, περίλυπος και απελπισμένος. Η μήτρη μου δεν ήργησε να με ακολουθήσει μετά τις ασθενούς. Επειδή ο ιερεύς, ως της ταραχθείς υπό των κραυγών μου, εμβήκεν εις την εκκλησίαν, όταν είδε την ασθενή, συνεβούλευσε την μητέρα μου να την μετακομίσει. «Ο Θεός είναι μεγάλος θυγατέρα», τι είπε, «και η χάρις του φθάνει εις όλην την οικουμένη. Αν είναι για να γιάνει το παιδί σου, θα το γιάνει και στο σπίτι σου». Δυστυχής η μήτηρ ή της τον ήκουσε. Διότι αυτοί είναι οι τυπικοί λόγοι με τους οποίους οι ιερείς αποπέμπουσι συνήθως τους ετοιμοθανάτους δια να μην εκπνεύσουν εν τη εκκλησία και βεβηλωθεί η ιερώτης του τόπου. Όταν επανείδον την μητέραν μου, ήταν υπέρ ποτέ θλιβερά. Αλλά προς εμέ ιδίως, εφέρθη με πολλήν γλυκύτητα και προσύνιαν. Με έλαβεν εις την αγκάλιν της, με θόπευσε και με φίλησε τρυφερά και επανειλημμένος. Ενόμιζες ότι προσεπάθη να με εξηλαιώσει. Εν τούτης, εγώ τη νύχτα εκείνην ούτε να φάγω ημπόρεσα, ούτε να κοιμηθώ. Εκοιτώμενη στο στρώμα, με καμιωμένους οφθαλμούς, αλέτινον τα ότα προσεκτικά προς πάσαν κίνησιν της μητρός μου, η οποία, όπως πάντοτε, υγρύπνει παρά το προσκεφάλαιον της ασθενούς. Θα ήταν ίσως μεσάνυχτα όταν ήρχισε να πηγαίνω έρχεται εις το δωμάτιον. Ενόμιζον ότι έστρωνε να κοιμηθεί, αλλά υπατόμην, διότι με το λίγον εκάθισε και ήρχισε να μυρολογεί χαμηλοφόνος. Ήτο το μυρολόγι του πατρός μας. Πριν ασθενήσει η Άνιο, το έψαλε πολύ συχνά, αλλά αφότου ισθένησε, το οίκον δια πρώτην φοράν. Το μυρολόγιον τούτο εσύνθεσεν επί το θανάτο του πατρός μου, κατά παραγγελίαν αυτής, ηλιοκαής ρακένδιτος γύφτος, γνωστός εις τα περίχωρά μας, δια την δεξιότητα εις το στιχουργήν αυτοσχεδίος. Μη φαίνεται ότι βλέπω ακόμη την μαύρην και λιγδερά κόμην, τους μικρούς και φλογερούς οφθαλμούς και τα νυχτά και τρεχωμένα στήθη του. Εκάθητο ένδοθεν της αυλίου ημών θύρας, περιστοιχισμένος υπό των χαλκών αγγείων, όσα εσύναζε δια να γανώσει. Και με την κεφαλήν και κλειμένην επί του ώμου, συνόδευε τον πένθυμον αυτού σκοπών με τους κλαθμυρούς ήχους της τριχόρδου του λύρας. Προ αυτού, η μήτυρ μου ορθία εβάσταζε την Ανιώ εις την αγκάλιν της και ήκουε προσεκτική και δακρύουσα. Εγώ την εκράτουν σφιγκτά από του φορέματος και έκρυπτον το πρόσωπόν μου εις τας πτυχάς αυτού, διότι όσον γλυκείς ήσαν η ήχη εκείνη, τόσον φοβερά μη εφαίνεται η μορφή του αγρίου των ψάλτου. Όταν η μήτυρ μου έμαθε το θλιβερόν αυτής μάθημα, έλυσεν από το άκρον της καλύπτρας της και έδωκεν εις τον Αθήγκανον δύο ρουμπιέδες. Τότε είχομεν ακόμη αρκετούς. Έπειτα παρέθηκεν εις αυτόν άρτον και ίνων και ό,τι προσφάγιον ευρέθη πρόχειρον. Ενώ δε εκείνος έτρωγε κάτω, η μήτυρ μου εις το ανόγι επανελάμβανε το ελεγείον κατηδίαν δια να το στερεώσει στην μνήμη της. Και φαίνεται ότι το έβρε πολύ ωραίον, διότι καθήν στιγμήν ο κατσίβελος ανεχώρη, έδραμε κατόπιν του και το εχάρισεν ένα από τα σαλιβάρια του πατρός μου. «Θεός χωρέσει τον άνδρα σου, νύφη», εφώνησεν έκθαμβος ο ραψοδός, και φορτωθεί στα χάλκινά του σκεύη, εξήλθε της αυλής μας. Αυτό λοιπόν το ελεγείον εμυρολόγη κατ' εκείνην τη νύχτα η μήτυρ μου. Εγώ οίκον και άφηνα τα δάκρυά μου να ρέωσει σιγαλά, αλλά δεν ετόλμω να κινηθώ. Έφνης, ισθάνθην ευωδίαν θυμιάματος. «Ω», είπον, «απέθανε το καημένο το ανιό μας και ετινάχθην από το στρώμα μου». Τότε ευρέθην ενώπιον παραδόξου σκηνής. Η ασθενής ανέπνεε βαρέως, όπως πάντοτε. Πλησίον αυτής, ήτο τοποθετημένη ανδρική ενδυμασία, καθήν τάξην φορείται. Δεξιόθεν, σκαμνίων σκεπασμένων με μαύρον ύφασμα, επί του οποίου υπήρχε σκεύος πλήρες ύδατος και εκατέρωθεν δύο λαμπάδες αναμένε. Η μήτυρ μου, γονιπετής εθυμίαζε τα αντικείμενα ταύτα, προσέχουσα επί της επιφανίας του ύδατος. Φαίνεται ότι εκυτρίνησα από τον φόβο μου, διότι, ως με είδεν, έσπευσε να με καθησυχάσει. «Μη φοβήσαι, παιδάκι μου», με είπε μυστηριωδώς. «Είναι τα φορέματα του πατρός σου. Έλα, παρακάλεσέ τον κι εσύ να έλθει να γιατρέψει το ανιό μας». Και με έβαλε να καθίσω πλησίον της. «Έλα, πατέρα, να με πάρεις εμένα για να γιάνει το ανιό». Ανεφώνησα εγώ διακοπτόμενος υπό των λιγμών μου και έριψα επί της μητρός μου, παραπονετικόν βλέμμα, δια να τη δείξω πως γνωρίζω ότι παρακαλεί να αποθάνω εγώ αντί της αδελφής μου. Δεν αισθανόμουν ανόητος ότι τι ούτω τρόπος εκορύφωνα την απελπισία της. Πιστεύω να με συγχώρησεν. Ήμουν πολύ μικρός τότε και δεν είναι δυνάμει να εννοήσω την καρδία της. Μετά την άστιγμας βαθίας υγής, εθυμίασεν εκ νέου τα προημών αντικείμενα και επέστησεν όλην αυτή την προσοχή επί του ύδατος, το οποίον ευρίσκετο εις το επί του σκαμνίου ευρύχωρον σκεύος. Έφνης, μικρά χρυσαλής, πετάξασα κυκλικός επ' αυτού, ίγγισε με τα πτερά της και ετάραξεν ελαφρώς την επιφάνειά του. Η μήτυρ μου έκυψεν ευλαβώς και έκαμεν τον σταυρόν της, όπως όταν διαβαίνουν τα Άγια εν τη Εκκλησία. «Κάμε το σταυρό σου, παιδί μου», εψιθύρισε βαθαίως συγκεκινημένη και μη τολμώσα να υψώσει τα όματα. Εγώ υπήκουσα μηχανικός. Όταν η μικρά εκείνη χρυσαλής εχάθη στο βάθος του δωματίου, η μήτυρ μου ανέπνευσεν, εσηκώθη ηλαρά και ευχαριστημένη και «Επέρασεν η ψυχή του πατέρα σου», είπε, παρακολουθούσα η Σέτη την πτήση του χρυσαλιδίου με βλέμμα στοργής και λατρείας. Έπειτα έπιεν από του ύδατος και έδωκε και εις εμένα πίω. Τότε μου ήλθεν εις το νου ότι και άλλοτε μας επότιζεν από του αυτού σκεύους ευθύς ως εξυπνούμεν και ενθυμήθην ότι ο Σάκης έκαμνε τούτο η μήτυρ μας ή το καθόλην εκείνην την ημέραν ζωηρά και περιχαρής, ως εάν είχε να απολαύσει μεγάλην τεινά πλην μυστικήν ευδαιμονίαν. Αφού με πότισεν εμέ, επλησίασεν εις το στρώμα της Ανιός με το σκεύος αναχείρας. Η ασθενής δεν εκοιμάτω, δεν ήτο και ολος διόλου έξυπνος. Τα βλέφαρά της ήσαν ημίκλειστα. Οι δε οφθαλμοί της, εφόσον διεφαίνοντο, εξέπεμπουν παράδοξον τεινά λάμψην διαμέσου των πυκνών και μελανών αυτών βλεφαρίδων. Η μήτυρ μου ανεσήκωσε το ισχνόν του κορασίου σώμα με τα προσοχής και ενώ δια της μιας χειρός υπεστήριζε τα νότα του, δια της άλλης προσέφερε το σκεύος εις τα μαραμένα του χείλη. «Έλα, αγάπη μου», της είπε, «ποιε από αυτό το νερό να γιάνεις». Η ασθενής δεν ίνιξε τους οφθαλμούς, αλλά φαίνεται ότι ήκουσε την φωνήν και ενόησε τας λέξεις. Γλυκή και συμπαθητικόν μηδίαμα διέστειλε τα χείλη της. Έπειτα ερώφησεν ο λίγας σταγόνας από του ύδατος εκείνου, το οποίον έμελε το όντι να την ιατρεύσει. Διότι μόλις το εκατάπιε και ίνιξε τους οφθαλμούς και προσεπάθησε να αναπνεύσει, ελαφρός στεναγμός διέφυγε τα χείλη της και επανέπεσε βαρία επί της ολένης της μητρός μου. «Το καημένο μας το Ανιό εγλίτωσεν από τα βάσανά του». Πολλοί είχαν κατηγορήσει τη μητέρα μου ότι ενώ οι ξένες γυναίκες εθρύνουν μεγαλοφόνος επί του νεκρού του πατρός μου, εκείνη μόνη έχινεν άφθονα πλην σιγηλά δάκρυα. Η δυστυχής το έκαμνε εκ φόβου μήπως παρεξηγηθεί, μήπως παραβεί τα όρια της εις τας νέας ανικούσης εμνότητος, διότι, καθώς είπων, η μήτυρ μας εχείρευσε πολύ νέα. Όταν απέθανεν οι αδελφοί μας, δεν ήταν πολύ γεροντοτέρα, αλλά ούτε σκέφτηκαν τώρα τι θα είπε ο κόσμος δια τους παραξικαρδίους της θρήνους. Όλη η γειτονία εσηκώθη και ήλθε προς παρηγορίαν της. Αλλά το πένθος αυτής ή το φοβερόν ή το απαρηγόρητον. «Θα χάσει το νουν της», εψιθύριζον οι βλέποντες αυτήν και κλειμένην και θρηνούσαν μεταξύ των τάφων της αδελφής και του πατρός μας. «Θα τα αφήσει μες στους πέντε δρόμους», έλεγον οι συναντώντες ημάς καθοδόν, εγκαταλελειμμένα και απεριποίητα. Και εχρειάστη καιρός, εχρειάστησαν ενουθεσίε και επιπλήξεις της Εκκλησίας, όπως συνέλθει εις αυτήν και ενθυμηθεί τα επιζώντα τέκνα της και αναλάβει τα οικιακά της καθήκοντα. Αλλά τότε παρετήρησε πού μας είχε καταντήσει η μακρά της αδελφής μας ασθένεια. Η χρηματική μας περιουσία κατηναλώθη εις τους ιατρούς και τα ιατρικά. Πολλά χράμια και κυλίμια, έργα των ιδίων αυτής χειρών, τα είχε πωλήσει διασήμαντα ποσά ή τα είχε δώσει ως αμοιβήν στους γόητας και τας μαγίσας. Άλλα μας τα έκλεψαν αυτοί και οι ομοίητων, εποφελούμενοι εκ της ανεπιβλεψίας ή της επεκράτησεν εν το οίκο μας. Προς επίμετρον εξυντλήθησαν και επρομήθεια των ζωοτροφιών μας και εμείς δεν είχομεν πλέον ποθεν να ζήσομεν. Εν τούτης αυτό, αντί να πτωήσει τη μητέρα μας, τη απέδωκεν απεναντίας διπλήν την δραστηριότητα, ειν είχε πριν ασθενήσει το Ανιό. Εμετρίασεν, ή κυρίως υπήν συνεκάλυψε το πένθος της, υπερνίκησε την ατολμίαν της ηλικίας και του φίλου της, και λαβούσα την δίκελαν αναχείρας, ήρχισε να ξενοδουλεύει, όσο αν δεν είχε γνωρίσει ποτέ των άνετων και ανεξάρτητων βίων. Επί πολλήν χρόνων, μας διέτρεφε δια του ιδρώτος του προσώπου της. Τα ημερομίσθια ήσαν μικρά και εανάγκε μας μεγάλε. Αλλόμως εις κανένα εξημών δεν επέτρεψε να την ανακουφίσει συνεργαζόμενος. Σχέδια περί του μέλλοντος ημών εγίνοντο και επεθεωρούντο καθεσπέραν παρά την εστίαν. Ο μεγαλύτερός μου αδελφός όφιλε να μάθει την τέχνη του πατρός μου, διαναλάβει εν τη οικογενεία των τόπων εκείνου. Εγώ έμελον ή μάλλον ήθελον να ξενιτευθώ και ούτω καθεξής. Αλλά προτούτου έπρεπε να μάθομεν όλοι τα γράμματά μας, έπρεπε να ξεσχολήσομεν, διότι έλεγε η μήτυρ μας άνθρωπος αγράμματος, ξύλων απελέκητον. Οικονομικέ μας δυσχέρειε εκορυφώθησαν όταν επήλθεν ανομβρία εις την χώραν και ανέβησαν ετοιμέ των τροφίμων. Αλημήτυρ, αντί να απελπιστεί περί της διατροφής ημών αυτών, επίφξησε τον αριθμόν μας δι' ενός ξένου κορασίου, το οποίον με τα μακράς προσπαθίας κατόρθωσε να υιοθετήσει. Το γεγονός τούτο μετέβαλε το μονότονον και αυστηρόν του οικογενειακού ημών βίου και εισήγαγε εκ νέου αρκετήν ζωηρότητα. Ήδη αυτή η υιοθέτηση εγένετο πανηγυρική. Η μήτυρ μου εφόρεσε δια πρώτην φοράν τα γιορτερά της και μας οδήγησεν εις την εκκλησία καθαρούς και κτενισμένους ως εάν πρόκειτο να μεταλάβομεν. Μετά το τέλος της λειτουργίας εστάθημεν όλοι προ της εικόνος του Χριστού και αυτού εν μέσω του περιστότος λαού ενώπιον των φυσικών αυτού γονέων παρέλαβε η μήτυρ μου το θετόν αυτής θυγάτριον εκ των χειρών του ιερέως, αφού πρώτον υπεσχέθη εις επίκον πάντων ότι θέλει αγαπήσει και αναθρέψει αυτό ως εάν είτο σάρξ εκ της σαρκός και οστούν εκ των οστών της. Η είσοδος του εις τον οίκον μας εγένετο ούχι τον επιβλητική και τρόπον την άεν θριάμβο. Ο πρωτόγερος του χωρίου και η μήτυρ μου προηγήθησαν μετά του κορασίου. Έπειτα, ερχόμεθα εμείς. Οι συγγενείς μας και οι συγγενείς της νέας αδελφής μας ακολούθησαν μέχρι της αυλίου ημών θύρας. Έξωθεν αυτής, ο πρωτόγερος εσήκωσε το κοράσιον υψηλά εις τα σχήρας του και το έδειξεν επί την άστιγμάς εις τους παρισταμένους. Έπειτα, ρώτησε μεγαλοφόνος. «Ποιος από σας είναι ή εδικός ή συγγενής ή γονιός του παιδιού τούτου περισσότερον από την Δεσποινιώ την Μιχαλιέσα και από τους εδικούς της?» Ο πατήρ του κορασίου ήταν οχρός και έβλεπεν περίλυπον εμπρός του. Η σύζυγός του έκλαιε να κουμβισμένη στον νόμον του. Η μήτυρ μου έτρεμεν εκ του φόβου μήπως ακουστεί καμία φωνή «Εγώ» και ματαιώσει την ευτυχία της. Αλλά κανείς δεν απεκρίθη. Τότε οι γονείς του παιδίου εισπάστησαν αυτό δια τελευταίαν φοράν και ανεχώρησαν μετά των συγγενών των. Ενώ οι ειδικοί μας μετά του πρωτογέρου εισήλθον και εξενίστησαν παροιμήν. Από τη στιγμή στάφτης, η μήτυρ μας ήρχισε να επιδαψιλεύει στην θετήν μας αδελφήν τόσας περιποίησης, όσον ίσως δεν ηξιώθημεν ημίσης στην ηλικία της και εις καιρούς πολύ ευτυχεστέρους. Ενώ δε με το λίγων χρόνων εγώ μεν επλανόμην νοσταλγών εν τη ξένη, οι δε άλλοι μου αδελφοί εταλαιπωρούντο κακοκιμόμενοι εις τα εργαστήρια των μαστόρων, το ξένον κοράσιον εβασίλευεν εις τον οίκον μας, ως εάν ήταν δικός του. Οι μικροί των αδελφών μου μισθοί θα εξήρκουν προς ανακούφισιν της μητρός εφό και τι εδίδοντο. Αλλά εκείνη, αντί να τους δαπανά προς ανάπαυσήν της, επρίκιζε δι' αυτόν την θετήν της θυγατέρα και εξικολούθη εργαζομένη προς διατροφήν της. Εγώ έλειπον μακράν, πολύ μακράν, και επί πολλά έτη η γνώουν τι συνέβαινεν εις τον οίκον μας. Πριν δε κατορθώσω να επιστρέψω, το ξένον κοράσιον υφξήθη, ανετράφη, επρικίσθη και υπανδρεύθη, ως εάν είτο αληθώς μέλος της οικογενείας μας. Ο γάμος αυτής, ως της φαίνεται επίτηδες επεσπεύσθη, υπήρξεν αληθής χαρά των αδελφών μου. Οι δυστυχείς ανέπνευσαν, απαλλαγέντες από το πρόσθετον φορτίον. Και έχουν δίκαιον. Διότι η κόρη εκείνη, εκτός ότι ποτέ δεν αισθάνθη προς αυτούς αδελφικήν την άστοργην, επιτέλους απεδείχθη αχάριστος προς την γυναίκα ή της περιποιήθη την ζωήν αυτής, με το σάφτην φιλοστοργίαν, όσην ολίγα γνήσια τέκνα εγνώρισαν. Είχον λόγους λοιπόν οι αδελφοί μου να είναι ευχαριστημένοι και είχον λόγους να πιστεύσουν ότι και η μήτηρα αρκετά εδιδάχθη εκ του μαθήματος εκείνου. Αλοπία υπήρξεν η εκπληξής των όταν ολίγας μετά τους γάμους ημέρας την είδον να έρχεται εις την οικίαν σφίγγουσα τρυφερός εις την αγκάλιν της εν δεύτερον κοράσιον, ταύτην τη φοράν εν σπαργάνης. «Το κακότυχο», ανεφώνει η μήτηρ μου, κύπτουσα συμπαθητικός επί της μορφής του νηπίου. «Δεν το έφθανε πως εγεννήθηκε η Λιάρφανο, μόνα πέθανε και η μάνα του και το άφηκε μες στη στράτα». Και ευχαριστημένη τρόπον τεινά εκ της ατυχούς ταύτης συμπτώσεως, επεδείκνυε το λάφυρόν της θριαμβευτικός προς τους ενεούς εκ της εκπλήξεως αδελφούς μου. Το οικόν σέβας ή το πολύ, και η αυθεντία της μητρός μεγάλη. Αλλά οι πτωχοί αδελφοί μου ήσαν τόσον απογοητευμένοι, ώστε δεν εδίστασαν να υποδείξουν ευσχήμως πως εις την μητέρα των ότι καλόν θα ήταν να παραιτηθεί του σκοπού της. Αλλά την έβρον αμετάπιστον. Τότε εδήλωσαν φανερά την δυσαρέσκειά των και τυρνήθηκαν την διαχείριση του βαλαντίου των. Όλα εις μάτιν. «Μη μου φέρετε τίποτε», έλεγε η μήτρη μου. «Εγώ δουλεύω και το θρέφω σαν πως έθρεψα και σας. Και όταν έλθει ο Γιωργής μου από την ξενιτιά, θα το πρικήσει και θα το πανδρέψει. Αμ τι θα ρείτε. Εμένα το παιδί μου με το υποσχέθηκε. Εγώ, μάνα, θα σε θρέψω και σένα και το ψυχοπαίδι σου. Ναι, έτσι με το είπε, που να έχει την ευχή μου». Ο Γιωργής ήμουν εγώ. Και την υπόσχεση ταύτην την είχον δώσει αληθώς, αλλά πολύ πρωτύτερα. Ή το καθήν εποχήν η μήτρη μας εργάζεται δια να θρέψει την πρώτην μας θετήν αδελφήν, καθώς και εμάς. Εγώ την συνόδευον κατά τας διακοπάς των μαθημάτων, παίζον παραυτή, ενώ εκείνη έσκαπτεν ή εξεβοτάνιζεν. Μίαν ημέρα, διακόψαντες την εργασίαν, επεστρέφομεν από τους αγρούς φεύγοντες στον αφόρητον καύσωνα, ύφου ολίγο έλειψε να λιποθυμήσει η μήτρη μου. Καθοδόν, κατελήφθημεν υπό ραγδαιωτά της βροχής, εξεκείνων έτινες συμβαίνουσι παροιμήν συνήθως, μεταπροηγηθήσαν υπερβολικήν ζέστην ή λαύραν, καθώς την ονομάζουν οι συντοπίτε μου. Δεν είμαι θα πλέον πολύ μακράν του χωρίου, αλλά έπρεπε να διαβόμενε ένα χήμαρον, ως της πλημμυρίσας εκατέβαινε ορμητικότατος. Η μήτρη μου ηθέλησε να με σηκώσει εις τον ώμον της, αλλά εγώ απεποιήθην. «Είσαι αδύνατη από τη λιποθυμία», τι είπων. «Θα με ρίψεις μες στον ποταμό». Και σήκωσα τα φορέματά μου και εισήλθον δρομαίως εις το ρεύμα, πριν εκείνη προφθάσει να με κρατήσει. Είχον εμπιστευθεί εις τας δυνάμεις μου, πλέον ή ό,τι έπρεπε. Διότι πριν σκεφτώ να υποχωρήσω, τα γόνατά μου ελίγησαν, οι πόδες μου έχασαν το στήριγμά των και ανατραπής παρεσύρθην υπό του χυμάρου ως κέλυφος καρύου. Μια σπαρακτική κραυγή φρίκης είναι πάνω ότι ενθυμούμε εκ των μετά ταύτα. Ήταν η φωνή της μητρός μου ή της ερήφθη στα ρεύματα δια να με σώσει. Πώς δεν έγινα αιτία να πνιγεί και εκείνη με τεμού είναι θαύμα, διότι ο χύμαρος εκείνος έχει κακήν φήμην παροιμήν. Και όταν λέγουν περί τίνος τον επήρε το ποτάμι, εννοούν ότι επνίγει εις αυτόν τούτον τον χύμαρον. Και όμως η μήτρη μου λιπόθυμος καθώς ήτο, κατάκοπος, βεβαρημένη από επαρχιακά φορέματα, ικανά να πνίξουν και τον δεξιότερον κολυμβητήν, δεν εδίστασε να εκθέσει την ζωή αυτής εις κίνδυνον. Επρόκειτο να με σώσει, και ας ήμεινε εκείνο της το τέκνον, το οποίον προσέφερε άλλοτε εις τον Θεόν, ως αντάλλαγμα, αντί της θυγατρός της. Όταν έφτασεν εις τον οίκον και με απέθεσε χαμέ από τον ώμον της, ήμουν ακόμη παραζαλισμένος. Δια τούτο, αντί να αιτιαθώ την απρονοησία μου δια το συμβάν, απέδωκα αυτό εις τας εργασίας της μητρός μου. «Μη δουλεύεις πια, μάνα», τι είπων, ενώ εκείνη με ενέδιε στεγνά φορέματα. «Αν ποιος θα μας τρέψει, παιδί μου, σαν δεν δουλεύω εγώ», ρώτησεν εκείνη στενάξασα. «Εγώ, μάνα, εγώ», τι απήντησα τότε με τα παιδικού στόμφου. «Και το ψυχοπαίδι μας, και εκείνο εγώ». Η μήτυρ εμιδίασεν ακουσίως δια την επιβλητική στάσιν, ειν έλαβον προφέρον την διαβεβαίωσιν ταύτην. Έπειτα, διέκοψε την ομιλίαν επί πούσα. «Αμθρέψε δά πρώτα τον εαυτό σου και ύστερα βλέπουμε». Δεν παρήλθε πολύς καιρός και απερχόμενη στα ξένα. Η μήτρη βεβαίως ούδε σημείωσε καν την υπόσχεση εκείνη. Εγώ όμως ενθυμούμην πάντοτε ότι η αυταπάρνησή τη μη εχάρισε δια δευτέραν φοράν την ζωήν, την οποίαν τι όφιλον. Δια τούτο είχον την υπόσχεση εκείνη επί της καρδίας μου και όσον εμεγάλωνα, τόσον σπουδαιότερον ενόμιζα τον εαυτόν μου υποχρεωμένον προς εκπλήρωσήν της. «Μη κλαίγεις, μητέρα», τι είπον αναχωρών, «εγώ πηγαίνω πια να κάμω παράδες, έννοια σου. Από τώρα και να πάγει, θα σε θρέφω και εσένα και το παραπέδι σου. Αλλά ακούεις, δεν θέλω πια να δουλεύεις». Δεν ήξευρον ακόμη ότι δεκαετές πεδίων, όχι την μητέρα, αλλά ουδέ τον εαυτόν του δεν δύναται να θρέψει. Και δεν εφανταζόμην οποίε φοβερέ περιπέτεια με περιέμενον και πόσας πικρίας έμελον ακόμη να ποτίσω την μητέρα μου δια της ξενιτίας εκείνης, δις ήλπιζω να την ανακουφίσω. Επί πολλά έτη, όχι μόνον βοήθειαν, αλλά ουδέ μίαν επιστολήν κατόρθωσα να τη στείλω. Επί πολλά έτη, παρεμόνευεν εις τους δρόμους ερωτώσα τους διαβάτας μη με είδον πουθενά. Πότε τι έλεγον ότι εδυστύχησα εν Κωνσταντινούπολη και ετούρκευσα. «Να φάνε τη γλώσσα τους που το βγάλαν», απεκρίνε το η μήτρη μου. «Αυτός που λένε δεν μπορεί να ήταν το παιδί μου». Αλλά με το λίγον εκλείε το περίτρομος εις το εικονοστάσιόν μας και προσήφιε το δακρυρωούσα προς τον Θεόν δια να με φωτίσει να επανέλθω εις την πίστη των πατέρων μου. Πότε τι έλεγον ότι εναβάγησα εις τα σακτάς της Κύπρου και επετώρα κένδυτος εις τους δρόμους. «Φωτιά να τους κάψει», απεκρίνε το εκείνη. «Το λένε από τη ζούλια τους. Το παιδί μου θενά κάνε κατάσταση και πά στον Άγιο Τάφο». Αλλά με το λίγον, εξήρχετο εις τους δρόμους, εξετάζουσα τους διαβατικούς επέτας και μετέβαινεν όπου οικούετο κανείς καραβοτσακισμένος με την θλιβεράν ελπίδα να ανακαλύψει εν αυτό το ίδιον της τέκνον με την πρόθεση να δώσει εις αυτόν τα στερήματά της, όπως τα εύρω εγώ εις τα ξένα από τα σχήρα των άλλων. Και όμως, ο Σάκης επρόκειτο περί της θετής αυτής θυγατρός, τα ελισμώνει όλα τα αυτά και εφοβέριζε τους αδελφούς μου ότι ελθών εγώ από τα ξένα θα τους εντροπιάσω δια της γενναιότητός μου και θα πρικήσω και θα επανδρεύσω την κόρην της εν πομπή και παρατάξει. «Ε, αμ τι θα ρείτε, εμένα το παιδί μου με το υποσχέθηκε, ας έχει την ευχή μου». Ευτυχώς, εκακέ εκείνε ειδήσεις δεν είσαν αληθείς. Και όταν μετά μακράν απουσίαν επέστρεψα εις τον οίκον μας, ήμουν εις θέση να εκπληρώσω την υπόσχεσή μου ως προς την μητέρα καν, η οποία ήτο τόσον ολιγαρκής. Ως προς το ψυχοπαίδι της όμως, δεν με έβρεν τόσον πρόθυμον όσον ήλπιζεν. Απεναντίας, μόλις είχον φθάσει και εξεφράστην εναντίον της διατηρήσεώς του, προς μεγίστην της μητρός μου έκπληξην. Είναι αληθές ότι δεν ήμουν κυρίως εναντίος της αδυναμίας της μητρός μου. Την προς τα κοράσια κλίσιν της, την έβρισκον σύμφωνον προς τα αισθήματα και τους πόθους μου. Τίποτε άλλο δεν επεθύμουν περισσότερον, παρά να έβρω επιστρέφων εις τον οίκον μας μίαν αδελφήν, της οποίας η φεδρά μορφή και εσυμπαθητικές φροντίδες να εξορίσουν από της καρδίας μου την εκτισμονώσεως μελαγχολίαν και να εξαλείψουν από της μνήμης μου τας κακοπαθίας όσας υπέστην εν την ξένη. Προς ανταλλαγήν, εγώ θα επροθυμούμην να τη διηγώ με τα θαυμάσια των ξένων χωρών τας περιπλανήσεις και τα κατορθώματά μου και θα ήμουν πρόθυμος να τη αγοράζω ό,τι αγαπά, να την οδηγώ εις τους χορούς και τα σπανηγύρις, να την πρικήσω και τέλος να χορεύσω εις τους γάμους της. Αλλά την αδελφήν ταύτην την εφανταζόμην ωραίαν και συμπαθητικήν, ανεπτυγμένη και έξυπνον, με γράμματα, με χειροτεχνήματα, με όλας εν γέννη τας αρετάς όσας είχον εκόρε των χωρών όπου έζων μέχρι τότε. Και αντί τούτων όλων τι εύρων, ακριβώς το αντίθετον. Η θετή μου αδελφή ήταν ακόμη μικρά, καχεκτική, κακοσχηματισμένη, κακόγνωμος και προπάντων δείσνους. Τόσον δείσνους, ώστε ευθύς εξ αρχής μεν έπνευσεν αντιπάθειαν. «Δώσ' το πίσω το Κατερίνιο», έλεγον μίαν ημέραν εις την μητέραν μου. «Δώσ' το πίσω αν μ' αγαπάς. Αυτήν την φορά σε το λέγω με τα σωστά μου. Εγώ θα σε φέρω μία άλλη αδελφή από την πόλη. Ένα εύμορφο κορίτσι, ένα έξυπνο κορίτσι που να στολίσει μίαν ημέραν το σπίτι μας». Έπειτα, περιέγραψα με τα ζωηρότερα χρώματα οποίον θα ήταν το ορφανόν, το οποίον έμελλον να τη φέρω και πόσον πολύ θα το ηγάπων. Όταν ύψωσα τα βλέμματά μου προς αυτήν, είδον με τεκπλήξεώς μου ότι τα δάκρυά της έρεον σιγαλά και μεγάλα επί των οχρών αυτής παριών, ενώ η ταπεινωμένη της οφθαλμή εξέφραζον μίαν απερίγραπτον θλίψην. «Ω», είπε με ταπελπιστικής εκφράσεως, «ενόμισα ότι εσύ θα αγαπήσεις την Κατερινιό περισσότερον από τους άλλους, αλλά απατήθηκα. Εκείνοι δεν θέλουν διόλου αδελφήν, και εσύ θέλεις μίαν άλλην. Και τι φταίγει το φτωχό, σαν έγινεν όπως το έπλασεν ο Θεός? Αν είχες μίαν αδελφήν άσχημην και με ολίγο νουν, θα την έβγαζες δι' αυτό μέσα στους δρόμους για να πάρεις μίαν άλλην εύμορφην και γνωστικήν?» «Όχι, μητέρα, βέβαια όχι», απήντησα εγώ. «Μα εκείνη θα είναι το παιδί σου, καθώς και εγώ. Ενώ αυτή δεν σου είναι τίποτε. Μας είναι όλος διόλου ξένη». «Όχι», ανεφώνησε η μήτυρ μου μεταλυγμών. «Όχι, δεν είναι ξένο το παιδί. Είναι δικό μου. Το επήρα 3 μηνών από πάνω από το λείψανο της μάνας του. Και ο Σάκης έκλαιγε, του έβαζα το βυζί μου στο στόμα του για να το πλανέσω. Και το ετύλιξα μέσα στα σπάργανά σας και το εκείμησα μέσα στην κούνια σας. Είναι δικό μου το παιδί και είναι αδελφή σας». Μετά τας λέξεις ταύτας, τας οποίας επρόφερεν ισχυρός και με τεπιβλητικού τρόπου, ύψωσε την κεφαλήν αυτής και με παρετήρησε ασκαρδαμικτή. Επερίμενε προκλητικός την απάντησή μου, αλλά εγώ δεν ετόλμησα να προφέρω λέξην. Τότε εχαμήλωσε πάλιν τους οφθαλμούς και εξικολούθησε με ασθενή φωνή και θλιβερών τόνων. «Ε, τι να γίνει, κι εγώ το ήθελα καλύτερο. Μα η αμαρτία μου, βλέπεις, δεν εσώθηκε ακόμη. Και το έκαμεν ο Θεός τέτοιο, δια να δοκιμάσει την υπομονή μου και να με συγχωρέσει. Ευχαριστώ σε, Κύριε». Και ταύτα λέγουσα, έθηκε την δεξιάν επί τους στήθους, ύψωσε τους οφθαλμούς αυτής πλήρης δακρύων προς τον ουρανόν και έμεινεν ούτως επί τεινάς στιγμάς σιγώσα. «Κάτι θα έχεις στην καρδιά, μητέρα», είπον τότε μετά την ως δηλίας. «Μη θυμώνεις». Και λαβών εφήλισα την παγεράν αυτής χείρα προς εξηλαίωσιν. «Ναι», είπεν εκείνη αποφασιστικός, «έχω κάτι εδώ μέσα βαρύ, πολύ βαρύ, παιδί μου. Ως τώρα το γνωρίζει μόνον ο Θεός και ο πνευματικός μου. Εσύ είσαι διαβασμένος και συντυχαίνεις καμιά φορά σαν τον ίδιο τον πνευματικό και καλύτερα. Σήκω, κλείσε τη θύρα και κάτσε να σε το πω. Ίσως και με παρηγορήσεις ο λίγο. Ίσως με λυπηθείς και αγαπήσεις το Κατερινιό σαν να ήταν αδελφή σου». Οι λόγοι ούτη και ο τρόπος με τον οποίο τους επρόφερεν ενέβαλαν την καρδία μου εις μεγάλην ταραχήν. Τι είχε να με εμπιστευθεί η μήτυρ μου χωριστά από τους αδελφούς μου? Όλα στας κατά την απουσίαν μου δυστυχίας της μη τας είχε να φυγηθεί. Όλων των προτού της βίων τον εγνώριζον ως αν παραμύθι. Τι το λοιπόν αυτό που μας απέκρυπτε μέχρι τούδε, που δεν ετόλμησε να φανερώσει εις κανένα πλην του Θεού και του πνευματικού της? Όταν επανήλθω να καθίσω πλησίον της, έτρεμον τα γόνατά μου εξαορίστου αλυσχυρού τεινός φόβου. Η μήτυρ μου εκρέμασε την κεφαλήν ως κατάδικος, ως της ίστατε ενώπιον του κριτού του, με την συνέστηση τρομερού τεινός εγκλήματος. «Το θυμάσαι το άνιό μας?» με ρώτησε μετά την άστιγμας πληκτική σιωπής. «Μάλιστα, μητέρα, πώς δεν το θυμούμε? Ήταν η μόνη μας αδελφή και ξεψύχησε εμπρός στα μάτια μου». «Ναι», με είπεν, αναστενάξασα βαθέως, «αλλά δεν είτο το μόνο μου κορίτσι. Εσύ είσαι 4 χρόνια μικρότερος από το Χριστάκι. 1 χρόνο κατόπι του έκαμα την πρώτη μου θυγατέρα. Ήταν τότε κοντά που επαντρολογέτο ο Φώτης ο Μιλωνάς. Ο Μακαρίτης ο πατέρας σου παράργησε το γάμο τους, ώσπου να αποσαραντήσω εγώ για να τους στεφανώσουμε μαζί. Ήθελε να με βγάλει και μένα στον κόσμο, για να χαρώ σαν παντρευμένη, αφού κορίτσι δεν μ' άφηκε η γιαγιά σου να χαρώ. Το πρωί τους στεφανώσαμε και το βράδυ ήταν οι καλεσμένοι στο σπίτι τους. Και έπαιζαν τα βιολιά και έτρωγεν ο κόσμος μέσα στην αυλή και γύρνα η κανάτα με το κρασί από χέρι σε χέρι. και έκαμεν ο πατέρα σου κέφι, σαν διασκεδαστικό που ήταν ο Μακαρίτης, και μέριψε το μανδύλι του να σηκωθώ να χορέψουμε. Σαν τον έβλεπα να χορεύει, μου άνοιγε η καρδιά μου και, σαν νέα που ήμουνε, αγαπούσα κι εγώ το χορό. Και χορέψαμε λοιπόν, και χόρεψαν και οι άλλοι κατά πόδι μας. Μα εμείς εχορέψαμε καλύτερα και πολύτερα. Σαν εκοντέψανε τα μεσάνυχτα, επήρα τον πατέρα σου παράμερα και τον είπα: «Άνδρα, εγώ έχω παιδί στην Κούνια και δεν μπορώ πια να μείνω. Το παιδί πεινά. Εγώ εσπάργωσα. Πώς να το βυζάξω μες στον κόσμο και με το καλό μου φόρεμα? Μείνε εσύ αν θέλεις να διασκεδάσεις ακόμα. Εγώ θα πάρω το μωρό να πάγω στο σπίτι». «Καλά, γυναίκα», είπε ο σχορεμένος, και με παπάρισε πά στον ώμο. «Έλα, χόρεψε και αυτό το χορό μαζί μου και ύστερα πηγαίνουμε κι οι δύο». Το κρασί άρχισε να με χτυπά στο κεφάλι και αφορμή γυρεύω κι εγώ να φύγω. Σαν εξεχορέψαμε και εκείνο το χορό, επήραμε τη στράτα. Ο γαμβρός έστειλε τα παιχνίδια και μας εξεπροβόδησαν ως το μισό το δρόμο. Μα είχαμε ακόμη πολύ ως το σπίτι, γιατί ο γάμος έγινε στον Καρσιμαχαλά. Ο δούλος επήγαινε μπροστά με το φανάρι. Ο πατέρας σου εσήκωνε το παιδί και βαστούσε και μένα από το χέρι. «Κουράστης βλέπω, γυναίκα». «Ναι, Μιχάλιο, κουράστηκα. Άιντε, βάλα ακόμη κομμάτι δύναμη, ώσπου να φτάσουμε στο σπίτι. Θα στρώσω τα στρώματα μοναχός μου. Εμετάνιωσα που σε έβαλα και χόρεψες τόσο πολύ». «Δεν πειράζει, άνδρα», του είπα. «Το έκαμα για το χατήρι σου. Αύριο ξεκουράζομαι πάλι». Έτσι, ήρθαμε στο σπίτι. Εγώ εφάσκιωσα και βίζαξα το παιδί και εκείνος έστρωσε. Ο Χριστάκης εκοιμάτω μαζί με την Βενετιά, που την αφήκα να τον φυλάγει. Σε λίγο επλαγιάσαμε κι εμείς. Εκεί, μέσα στον ύπνο μου, με φάνηκε πως έκλαψε το παιδί. «Το καημένο», είπα, «δεν έφαγε σήμερα χορταστικά». Και ακούμβησα στην Κούνια του να το βυζάξω. Μα ήμουν πολύ κουρασμένη και δεν μπορούσα να κρατηθώ. Το έβγαλα λοιπόν και το έβαλα κοντά μου, μέσα στο στρώμα, και του έδωσα τη ρόγα στο στόμα του. Εκεί με ξαναπήρε ο ύπνος. Δεν ήξερα πόση ώρα ήθελε να στο πουρνώ. Μα σαν ένιωσα να χαράζει, ας το βάλω, είπα, το παιδί στον τόπο του. Μα εκεί που πήγα να το σηκώσω, τι να δω? Το παιδί δεν εσάλευε. Εξύπνησα τον πατέρα σου. Το ξεφασκιώσαμε, το ζεστάναμε, του ετρίψαμε το μυτούδι του. Τίποτε. Ήταν απεθαμένο. «Το πλάκωσες, γυναίκα, το παιδί μου», είπε ο πατέρας σου και τον επήραν τα δάκρυα. Τότε άρχισα εγώ να κλαίγω στα δυνατά και να ξεφωνίζω. Μα ο πατέρας σου έβαλε το χέρι του στο στόμα μου και... «Σους», με είπε, «τι φωνάζεις έτσι, βρεβόδι?» Αυτό με το είπε, Θεός χωρέστονε. 3 χρόνια είχαμε πανδρευμένοι, κακό λόγο δεν με είπε. Και εκείνη τη στιγμή με το είπε. «Τι φωνάζεις έτσι? Θέλεις να ξεσηκώσεις τη γειτονιά, να πει ο κόσμος πως εμέθησες και πλάκωσες το παιδί σου?» Και είχε δίκιο που να γιάσουν τα χώματα που κοίταται. Γιατί αν το μάθαινε ο κόσμος, έπρεπε να ασχίσω τη γη να έμβω μέσα από το κακό μου. Αλλά τι τα θέλεις? Η αμαρτία είναι αμαρτία. Σαν το εθάψαμε το παιδί και γυρίσαμε από την εκκλησία, τότε άρχισε το θρήνο στο μεγάλο. Τότε πια δεν έκλαιγα κρυφά. «Είσαι νέα και θα κάνεις κι άλλα», με έλεγαν. Ωστόσο, ο καιρός περνούσε και ο Θεός δεν μας έδιδε τίποτε. «Να», έλεγα μέσα μου, «ο Θεός με τιμωρεί, γιατί δεν αισθάθηκα άξια να προφυλάξω το παιδί που με έδωκε. Και εντρεπόμουνα τον κόσμο και φοβούμουν τον πατέρα σου. Γιατί κι εκείνος όλον τον πρώτο καιρό έκαμνε τάχα τον αλίπητο και με παρηγορούσε για να με δώσει θάρρος. Ύστερα όμως άρχισε να γίνεται σιγανός και συλλογισμένος. 3 χρόνια επέρασαν χωρίς να φάγω ψωμί να πάγει στην καρδιά μου. Στα 3 χρόνια κι ύστερα γεννήθηκες εσύ. Ήταν οι πολλές οι χαρές που έπηγα. Σαν εγεννήθηκες εσύ, εκατάκατσεν η καρδιά μου. Μα δεν ημέρεψε. Ο πατέρας σου σε ήθελε κορίτσι και μιαν ημέρα με το είπε. Κι αυτό καλώς μας όρισε, Δεσποινιό, μα εγώ το ήθελα κορίτσι. Όταν επήγαινε η γιαγιά σου στον Άγιο Τάφο, έστειλα 12 πουκάμισα και 3 Κωνσταντινάτα για να με βγάλει ένας χωροχάρτη. Και διες, εσύ, ίσα-ίσα εκείνον το μήνα που εγύρισε η γιαγιά σου από τη Γερουσαλήμ με το χωροχάρτη, εκείνο το μήνα εκυλοπονούσα την Ανιό. Κάθε λίγο και λιγάκι εφώναζα τη μαμίτσα. «Έλα, δά, κυρά, να διούμε, κορίτσι είναι». «Ναι, θυγατέρα», έλεγε η μαμή. «Κορίτσι, δε βλέπεις, δε σε χωρούν τα ρούχα σου». Και να πια χαρά εγώ σαν το άκουγα. Σαν εγεννήθηκε το παιδί και βγήκε ένα αληθινά κορίτσι, τότε πια ήρθεν η καρδιά μου στον τόπο της. Το ονομάσαμεν Ανιό, το ίδιο όνομα που είχε το σχορεμένο, για να μην αποφαίνεται πως μας λείπει κανείς από το σπίτι. «Ευχαριστώ σε Θεέ μου», έλεγα νύχτα και μέρα. «Ευχαριστώ σε η αμαρτωλή που εσήκωσε στην εντροπή και εξάλειψε την αμαρτία μου». Και είχαμε πια την Ανιό σαν τα μάτια μας. Και ζούλευες εσύ και έγινες του θανατά από τη ζούλια σου. Ο πατέρας σου σε έλεγε το αδικημένο του, γιατί σ' απόκοψα πολύ νωρίς και με μάλωνε καμιά φορά γιατί σε παραμελούσα. Και μένα η καρδιά μου εράγησε σαν σε έβλεπα να χαλνάς. Μα έλα που δεν εμπορούσα να αφήσω την Ανιό από τα χέρια μου. Εφοβούμην πως κάθε στιγμή μπορεί να τη συμβεί τίποτε. Και ο πατέρας σου, ο Μακαρίτης, όσο κι αν με μάλωνε, κι εκείνος την ήθελε πια να μη στάξει και την βρέξει. Μα εκείνο το ευλογημένο, όσο περισσότερα χάδια, τόσο λιγότερη υγεία. Έλεγες πως εμετάνιωσε ο Θεός γιατί μας το έδωκε. Εσείς είσαστε κόκκινα-κόκκινα και ζωηρά και σερπετά. Εκείνο ήσυχο και σιγανό και αρρωστιάρικο. Όταν το έβλεπα έτσι χλωμό-χλωμό, μου ήρχε το εις το νου μου το πεθαμένο. Και η ιδέα πως εγώ το εθανάτωσα άρχισε να ξανακυριεύει μέσα μου. Ώσπου μίαν ημέραν απέθανε και το δεύτερο. Όποιος δεν το εδοκίμασε μοναχός του παιδί μου, δεν ξέβρει τι πικρό ποτήρι ήταν εκείνο. Ελπίδα να κάνω άλλο κορίτσι δεν ήταν πλέον. Ο πατέρας σου είχε αποθάνει. Αν δεν ευρίσκεται ένας γονιός να με χαρίσει το κορίτσι του, ήθελα να πάρω τα βουνά να φύγω. Αλήθεια που δεν ευγήκε καλόγνωμο. Μα όσο το είχα και το κίδευα και το κανάκευα, θαρούσα πως το είχα δικό μου. Και ξεχνούσα κοινοπόχασα, κυμέρωνα τη συνείδησή μου. Καθώς το λέγει ο λόγος, ξένο παιδί είναι πέδεψη. Μα για μένα η πέδεψη αυτή είναι παρηγοριά και λαφροσύνη. Γιατί όσο περισσότερο τυραννηθώ και χολοσκάσω, τόσο λιγότερο θα με παιδέψει ο Θεός για το παιδί που πλάκωσα. Γι' αυτό, να έχεις την ευχή μου, μη με γυρεύεις τώρα να διώξω την Κατερινιό για να πάρω ένα παιδί καλόγνωμο και προκομμένο. Όχι, όχι μητέρα, ανέκραξα διακόψας αυτήν ακρατήτως. Δεν γυρεύω τίποτε. Ύστερα από όσα μ' αφηγήθεις, σε ζητώ συγχώρηση για την ασπλαχνία μου. Σε υπόσχομαι να αγαπώ το Κατερινιό σαν την αδελφή μου και να μην της είπω τίποτε πλέον, τίποτε δυσάρεστον. Έτσι να έχεις την ευχή του Χριστού και της Παναγίας, είπε η μήτυρ μου αναπνεύσασα. Γιατί βλέπεις, το πόνεσε η καρδιά μου το πολλακαμένο και δεν θέλω να το κακολογούνε. Ξέρω κι εγώ μαθές, της τύχης ήτανε, του Θεού ήτανε. Τόσο κακή και ανεπιδέξια που είναι, την πήρα στο λαιμό μου, ετελείωσε. Η εκμυστήρευση αυτή έκαμε βαθυτά την επεμού εντύπωση. Τώρα μου ενήγησαν οι οφθαλμοί και κατάλαβα πολλάς πράξεις της μητρός μου, οποίε πότε μεν φαίνονται ως τη δαιμονία, πότε δε ως αυτόχρημα μονομανίας αποτελέσματα. Το φοβερόν εκείνο δυστύχημα επηρέασε τόσον πολύν των βίων της όλων, όσον μάλλον απλή και ενάρετος και θεοφοβούμενη ήταν η μήτυρ μου. Η συνέστηση του αμαρτήματος, η ηθική ανάγκη της εξαγνήσεως και το αδύνατον της εξαγνήσεως αυτού, τι φρικτή και αμήλικτος κόλασης. Επί 28 τώρα έτη βασανίζεται η τάλε να γίνει, χωρίς να δυνηθεί να κοιμήσει τον έλεγχον της συνειδησεώς της. Ούτε εν τες δυστυχίες, ούτε εν τες ευτυχίες της. Αφής στιγμής έμαθον την θλιβεράν της ιστορίαν, συνεκέντρωσα όλη μου την προσοχήν εις το πώς να ανακουφίσω την καρδίαν της. Προσπαθώ να παραστήσω εις αυτήν αφενός μεν το απρομελέτητον και αβούλητον του αμαρτήματος, αφετέρου δε την άκραν του Θεού ευσπλαχνίαν, την δικαιοσύνην αυτού, ή της δεν ανταποδίδει ίσα αντί ίσον, αλλά κρίνει κατά τους διαλογισμούς και τας προθέσεις μας. Και υπήρξε καιρός, καθόν επίστευον, ότι επροσπάθειέ μου δεν έμειναν ανεπιτυχείς. Εν τούτης, όταν με τα 2 ετών νέαν απουσίαν ήλθεν η μήτυρ μου να με ειδεί εν Κωνσταντινούπολη, εθεώρησα καλόν να κάμω υπέρ αυτής κάτι επιβλητικότερον. Εξενιζόμην τότε εν το περιφανεστέρο της πόλεως οίκο, ενώ έσχων αφορμήν να γνωριστώ με τον Πατριάρχην Ιωακήμ τον Δεύτερον. Ενώ μιαν ημέραν συνεβαδίζομεν μόνοι υπό τα σαμφυλαφείς του κήπου σκιάς, το εξέθηκα την ιστορίαν και επεκαλέστην την επικουρίαν του. Το ύψιστον αυτού αξίωμα, το εξαίρετον κύρος μεθου περιβάλλεται πάσα θρησκευτική του ρήτρα, έμελε έναν αμφιβόλος να εμπνεύσει στην μητέρα μου την πεποίθησιν της αφέσεως του κρίματός της. Ο αείμνηστος εκείνος γέρον, επενέσαστον περί τα θρησκευτικά ζήλων μου, μη υπεσχέθη την πρόθυμον σύμπραξήν του. Ούτω λοιπόν οδήγησα με το λίγον την μητέρα μου εις το Πατριαρχείον δια να εξομολογηθεί στην Παναγιότητά του. Η εξομολόγησης διήρκησε πολλήν ώραν και εκ των νευμάτων και των ρημάτων του Πατριάρχου ενόησα ότι εχρειάστη να διαθέσει όλην την δύναμη της απλής και ευλήπτου ρητορικής του, όπως επιφέρει το ποθητόν αποτέλεσμα. Η χαρά μου ήταν απερίγραπτος. Η μήτυρ μου απεχαιρέτησε τον γεραρόν ποιμενάρχην με τη λικρινούς ευγνωμοσύνης και εξήλθε των Πατριαρχείων τόσον ευχαριστημένην, τόσον ελαφρά, όσε αν ήρθε από της καρδίας αυτής μια μεγάλη μιλόπετρα. Όταν εφθάσαμεν εις το κατάλημά της, εξήγαγεν εκ του κόλπου της ένα σταυρόν, δώρον της Παναγιότητός του. Τον εφίλησε και ήρχισε να τον περιεργάζεται, βυθιζομένη ο λίγον κατολίγον εις σκέψεις. «Καλός άνθρωπος», τι είπον αυτός ο Πατριάρχης. «Τώρα πια πιστεύω ότι ήλθεν η καρδιά σου στον τόπον της». Η μήτυρ μου δεν απεκρίθη. «Δεν λέγεις τίποτε, μητέρα», την ρώτησα μετά την ως δισταγμού. «Τι να σε πω, παιδί μου», απήντησε τότε σύνους καθώς ήτον. «Ο Πατριάρχης είναι σοφός και άγιος άνθρωπος. Γνωρίζει όλες τις βουλές και τα θελήματα του Θεού και συγχωρνά τις αμαρτίες όλου του κόσμου. Μα τι να σε πω, είναι καλόγερος. Δεν έκαμε παιδιά για να μπορεί να γνωρίσει τι πράγμα είναι το να σκοτώσει κανείς το ίδιο το παιδί του». Οι οφθαλμοί της επληρώθησαν δακρύων και εγώ αισιόπησα.
Ακούσατε το podcast «Κόσμομπουκ». Το αμάρτημα της μητρός μου, του Γεωργίου Βυζίνου, διάβασε ο Μάνος Ζούρας.
Το podcast έγινε με την υποστήριξη της «Κόσμοποντ». Επένδυση στην ελληνική παιδεία. Γνώση χωρίς όρια.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.